Hainbat galdeketa egin ondoren, Euskadiko jokoaren behatokia ondorioztatuena da, apostuetxe eta joku elektronikoek sortzen dituztela errezeloak herritarren gehiengoaren artean. Lehen aldiz, apostuei buruzko galdeketa egin dute, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako jokoaren mailan aurkeztu dute txosten hori, eta emaitzen arabera, hiru herritarretatik bik dio, apostu eta jokoei buruzko irudi txarra edo oso txarra dutela, ezkorra, internet bidez edo online jokoek dute bereziki, eta horren atzetik datoz, ostalaritzako makinak, apostuetxeak, eta... Joko aretoak, oian ilustoz?
Bai, herritarrenia erdiak uste du apostuen jarduera gehiegizkoa dela gurean, Euskal Autonomia Erkidegoan gehiegi gastatzen dugula eta maizegi jokatzen dugula. 10etik 7ren iritzia da, lehen baino apostu gehiago egiten dela gaur egun, bereziki gazteen artean, eta kopuru berdinak, 70%-ak dio, etorkizunean jokoarekin lotutako arazoak handituko direla. Zenbatero jokatzen dugun galdetuta 10etik bik dio, egunero edo astean hainbatetan jokatzen duela. Zertan? Ze apostutan? Ba, loteria eta 11 zozketak lehen postuan daude eta deigarria estatuko apustoriek dutelako herritarren artean irudi onena positiboena 11 itxuen zozketak du.
Etzaia irudituko hortaz herritarroiei hoietan jokatzeak inolako arriskurik ekarriko duenik.
Hori da ondorio nagusienetako bat, pertzepzioarena, bestea ekonomikoa. Jokuaren behatoki honek datu ekonomikoak ekartzen dituelako. 2017ko urtekoak dira azkenak apostu kopuruari dagokionez eta Euskal Autonomia Erkidegoan 1.663 milioi euro gastatu genituen apustu etxeetan, jokoaretoetan eta loreterietan guztiak batuta. Bataz besteko atera dugu eta Euskadin bizi den adin nagusi bakoitzeko 310 euro
urtean
gastatu ditugula dio. 2017ko datuak dira, eh? Loterietan eta kirol apostuetan nonbait gastatu dugu batez ere estatuaren bataz bestekoaren gainetik eta azken argazki bat. Gizonek emakumeek baino gehiago jokatzen dutela.
Jon Agirre Jaurlaritzako Joko Zuzendaritzako Bizkaiko Bulegoko arduraduna da. Jon Agirre, egunon.
Egunon.
Behatokiko datu horiek ikusita oinarri hartu nahi zituen Jaurlaritza jokoen planifikazio aldatzeko eta orain datuak eskutan ze ondorio ateratzen duzu, eh?
Bueno, ba, datuak dinoskue, ba, pertsepzio txarra dagoela gure gizartean, baina esanguran euke pertsepzio hori gure gizarteak Euskal Herriak beti izan duela jokoarena. Jokoa ez da errenta, ez da gaurko
ezaera
zarra, baino, bai. Jokoa ez da errenta. Hala ere, jokatzea gustau, ez da?
Hala ere, 350 euro urtean, bataz bestekoa,
hori da,
eh?
Hori da.
Eta estatukoaren desente gainetik, eh?
Bai. Bai. Batez ere, joko publikoan gastatzen da, loterietan eta bonolotoetan eta horietan. Eta pertsepzioa asko areagotu zain. Oindala 2014an ningen duan bigarren jokoaren bigarren liburu zuria, da nik usi genduen gizartean euneko irutik bi, euneko iruta iru gueltan, ba, pertsepzio txarra zeukala. Orain hori hor dabil, puntu bat eterdi gora egin du, eneko hiru eta sortzira heldu da. Baina, kontuen hartu behar da, batez ere handitu dena, eta ikaragarri handitu da, lehen ezegoelako, jakina, internet bidezko apustuak. Hori da, horrek da, gora egin dauena.
Eta non, esan nahi dut, online bidez apustuak egiten dituenak, non jokatzen du, zertan jokatzen du?
Apustuetan, bombardaketa itzela dugu...
Kirol arlokoak dira, edo bestelako apostu batzu iburuzari gara?
Batez ere kirol arlokoak, baina baita pokerrean eta badago interneten bidez edo esterikoa dago. Oh. Kontua da, internete bidezko jokoa, Espainiako estaduaren eskumena dela. Eta sortu zanean ebrekartu duen, eta horrela da. Eta arriskutsuenak gure ikuspegitik dira online jokoa, pribatutasun handia daukalako jokalariak, eta publizitatea. Guk publizitatean oso neurtuta eta oso bugatuta daukagu Euskal Autonomia Erkidegoan, eta Espainian eta geure telebistetan eta irratietan entzuten ditugun iragarki asko eta asko, legez kanpokoak lirateke, Euskal Herrian, baina Espainian gauzan ez, entzunein behar, ezta. esate baterako, agresiboenak, publizitate agresiboena, 11 egiten dauena, eta loteria egiten dauena da. Eta ganea, ez daukagu pertsepzio hori, ba, bueno, jokoan ari garenik, eta ezin da esan ausartak bilatzen ari gara milioidunak izan nahi duten ausartak, eta hori ezin da esan, ezin da berdin du jokatzea milioiduna edo milionario izatearekin, eta hori egiten dute, ez da, azkena, garrantzitsua ez da irabaztea, jokatzen jarraitzea, baino, horrelako mezuak, hor legezkanpokoa dira eta pertsona ezagunak eta denok ezagutzen ditugu nortzuk ezagunak eta ez bakarrik jokalariak telebistako pertsona ezagunak agertzea ba jokoa promozionatzen hori ere ba ez dago ba baimenduta gure artean baina handik jatorku.
Eta esango zenuke arriskua, esan nahi dut, adikzio mailaren arriskua gauza bera dela, loteria nazionalera, onzera jokatu, bonolotora jokatu, edo eta onlineko beste apostu hoietan jokatzeak dakarrena?
Joko publikoa eta pribatua, bueno, publikoa esan da esan, onze ez da publikoa, baina zuk boleto bat erosten baduzu eta itxaron behar baduzu jokoa oztu iten da, hori argi dago, jokoa oztu iten da. Ez un makina baten aurrean bazaude, edo ordenagailuaren aurrean apustuak egiten, hor berotu egiten da jokoa, ezta? Makinako rodilloak ba 3 segundo, 5 segundo behar badute baina joko irabazteko edo galtzeko, ba hor asko berotu daiteke. Eta bueno, hori ikusita ba guk jarrita geunkan gure plangintzan mugak jarrita eta plangintzaldia bete da eta 3 urteri behin berrikusi behar da. Eta datu ikusita eta gorakada handia batez ere ba apustu egin dutela apustu presentzialak 9 inguru eta apustu onlinekoak ba 150. Bueno, orain tokatzen da errebisio bat egitea, plangintza egitea, eta horretarako hartu dugun lehenengo neurria behin-behinekoa izan da, ba 9 hilabetez plangintza hau egin arte, ba ez emotea ezelako baimen
barririk. Moratoria bat, ez da?
Hori da, eten aldia. Bai.
Eta 9 hilabeteko epe horretan, moratio horretan, zer da begiratu nahi duzuna, eta ze neurri etor litezke ondoren?
Bai. Bueno, hainbeste neurri izan daiteke ez da. Lehenengo eta behin, joko, kontratu behar da guk joko presentziala daukagula. Guk internetekoa bakarrik kontrolatzen ditugu, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan emonda dauzkagun 3 lizentziak, 3 apustu etxeenak. Eta ba joko aretoak eta joko lokaletan ba bueno ze konfigurazio aldatu daiteke gure guraria beti izan da txoko eskutuak ez sortzea, ezta? Ze datu kurioso bat dago. Zenbat eta pribatutasun handiago eki jokalariak apustu garestiagoak egiten ditu. Hau da, taberna baten apustu makina baten aurrean, denen aurrean jokatzen duenak ba gutxienez euro bat jokatzen du gehienez 100 euro ba apustuko purua eta jokatutako diruko purua zatiketa eginda 6 euro apustuko dira baina jokoareto baten 8 euro terdi eta internetetik gehienez gero 15 euro da bi terdi bider gehiago ezta orduan bueno hori gehiago saiestu behar da holako pribatutasun
mugatu liteke hortaz legez esan nahi duzu mugatu liteke?
Bueno, dagoeneko orain badaude muga batzuk, jokoareto batean gune batetik bestera pasatzeko ez dugunerik txikienak 1,60 behar duela eta aterik ez eta bueno, badaude gauza batzu baina ala ere beti itzuri egin dakioke horri, ezta? Baina bai, beste modu bat da jokoaretoetan ere sarrera kontrolatzea. Orain arte kasinoetan dago, bingoetan dago, sarreran karneta eskatzen dizutela eta internet bidez ere badago. Baina, bueno, jokoaretoetan ez dago, ta hori eskatu daiteke apustu etxeetan edo apustu lokaletan ez dago, ta hori bueno, pentsatu beharko da ja komenidan. Horrela egin ezkero, euren burua debekatu dutenek eta dingabek lukete ukiko sartzerik.
Ludopatia eta jokoaren adikzioa handitzen ari direla datu horiek erakusten dute, Gizaki Helburu Fundazioak jada hartu du erabaki aste gutxi barru joko adikzioa lantzeko zerbitzu berria jarriko dute martxan. Lehen aldiz egingo da hori Euskal Herrian eta Gipuzkoan hasiko dira talde batekin lanean. Marian Urrestarazu Gizaki Helburu edo Proiektu Hombre Fundazioko gizarte hezitzailea da. Marian egunon.
Egunon, bai.
Eta noiz jarriko duzu zuek martxan talde hori?
Ba, bera, gure asmoa da ba bezain pronto jartzea, ba asmoa da otsaileako ja martxan jartzea. Orain osatzen nahi gea taldea, eh? Pertsonak baditugu talde lehenengo taldea osatzeko ta horta zaigiala.
Aurretik ere lantzen zenituzten ludopatia kasuak, zergatik orain talde berezia sortu?
Bueno, eske orain arte ludopatia mendekotasunarekin hola puro-puruak ez die azaldu orain azaltzen nahi die. Normalki lantzen ditugu mendekotasun desberdinak eta batea dihoazte. Eta orain bai ikusten nahi gehala kasuk ba, ludopatia pura esate baterako, ez da? Ba, bere mendekotasuna bakarrik da hori, ba, ludopatia eta animatu gehala eta eskaintza ematen nahi gehala eskaera handitzen nahi dalako.
Gazteekin daukazue ardura edo kezka handiena?
Gaztekin, bueno, gaztek etortzen nahi die, baina ez bakarrik ludopatiarekin, baina pizkanaka pentsatzen dugu, berke beste eraikuntzak partatu, asoziazioak esaten nahi die, bagero eta jende gaztegok azaltzen nahi dala, eta gu zabaltzen nahi dala, eta beraien zaion gogea. Badakigu, ba, zuen laguntzarekin adibidez, eta mezu zabaltzen gero eta gehiago etorriko diela, pentsatzen dugula.
Egia san, gero eta kontzientzia handiagoa da okalean, eta hainbat udalerritan somatzen diren protestak horren lekuko, ez? Esate baterako Iruñerrian, batez ere kezka erakutsi dute, gaur egun 50 joko aretu dira, 9 apustu etxe, 3 bingo daude Nafarroan, 10-etik 7 Iruñerrian, eta horregatik hiriburuan eta inguruko herrietan sortu dira protesta taldeak. Otsailaren 8an Iruñako auzoetatik aterako dira hainbat zutabe eta Gaztelu plazan gero bilkura jendetsu egita espero dute. Angela Ugarte ere hor daukagu, Nafarroako Aralar ludopatia taldeko psikologoa. Angela, egunon.
Kaixo, egunon, egunon.
Ez da kalera aterako zareten lehen aldia, oraingoan indarra handiago zakazo?
Bai, egia esan gaur egun Iruñerrian, Iruñerko auzoko auzoezberdinetan plataformak sortu egin dira, plataformak gero eta gehiago daude. Eta egin duguna bada plataforma ezberdin hauek batean bildu eginda eta plataforma handi bat sortu da. Orduan Aralar plataforma handi honen parte baten bezala baitare kalera aterako da.
Zer da Joko Aretoen aurkako plataforma bat?
Hori da, Joko Aretoak eta bai hori da eta bueno, apostu makinen aurka ere eta bai, Joko Aretoak, apostu makinak, hori da.
Eta zein da zuen kezka?
Ba, gure kezka da, geroz eta gaur egun geroz eta jende gehiago ari dela apostuan, joku giletan sartzen eta geroz eta jende gazteago ere. Orduan, gaur egun gizarte osasun markatu gaur egun osasun publikoaren arazo bat ari daia bilakatzen. Orduan, ikusten ari gara, geroz eta normalizazioa geroz eta arazo gehiago ari direla ekartzen, oso zaila egiten duelako bere detekzioa, ez, ludopatiaren detekzioa.
Ze eratako arazoak emarian urrestarazu?
Bai.
Ze eratako arazoak ari da ekartzen, adikzio hau?
Bueno, normalki guretzako adikzioa da ondorio bat. Arazoak lehendikan daude, zaitasunak lehendikan daude, eta normalki izaten die, familiko harremanak okartzen diela, bakardadea sortzen dela, ikasketaren arazoa sortzen diela ere, pertsonarekin lotuta dauden arlo desberdinetan arazoak sortzen diela, pertsonaren arloetan.
Gero eta kontzientzia handiagoa dago, Jon Agirre ere Jaurlaritzako Joko Zuzendaritzako Bizkaiko Bulegoko arduradunarekin konexioak zabalik jarraitzen du. Hau da, kezka hau kalera ateratzen ari da, erakundeek ere ez duzue zuen kezka eskutatzen eta dagoeneko hasiak zarete plangintzak egite, momentuz moratoria bat aipatzen zenigun, eta gero aipatu diguzu gauza bat Espainiako gobernuaren eskuduntzena izango litzatekena eta hor iruditu zait esan nahi zenigula gauza gutxi egin dezakela Jaurlaritzak, baina Espainiako gobernua ere kezkatuta agertu da Alberto Garzonen saila gai honekin eta neurri handi batean besteak beste online egiten diren apustuei begira kreditu txartelen erabilera debekatzeko edo mugatzeko neurriak ere aztertuko dituztela esaten zuen, ez dakit hori den bideat, beste bideetako bat urratu beharrekoa zure ustez?
Hori izate baterako, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan hori debekatuta dago. Egon da, kasuren bat, eta egon da beta behiz, iruzurra. Lapurrak, ostu dun txartela eta joko aretoren baten, ba, dirutu. Zta? Baina hori debekatuta dago, ze hori kreditu
ematen. Baina debekatuta dago joko aretoetan.
Joko aretoetan.
Ez, baina nik diot online egiten diren apustoi begira. Kreditu txartelak mugatzea izan liteke bide bat edo hori hobeto kontrolatzea?
Ba, izan liteke hori aztertu egin beharko litzake, baina konparatzea baino ez dago hemengo hiru lizentziak dituzten euskal apustu enpresen jokabidea publizitatean eta bestela eta erantzukizun sozial korporatiboa eta bar eta Espainiatik edo atzerretik datorkiguna Espainiaren eskumenaren menpean dagoenarena, ezta, eta publizitatearena konparatu eta hor ikusi, osea, argi dago. Hala ere guk aztertuko dugu gure internetako jokalariek zelako ohitura, zelako zerak dauzkaten, ba, informazioa pasatzeko Espainiakoei, aplikatu ditzaten euren zeretan, eta gure esperientzia pasatzea da gure gogoa. Datu bat aipatu gure neuke, bai. Ze oso positiboa da, amaitu gure neuke bentsate datu positiboa tekin. Oindala, 2018ko amaieran hasi ginen adingabe bat jokoareto batean aurkitu eskero adingabeari ere zigorra jartzen. Eta hori kuriosoa da, baina oso positiboa izan dela agerian geratzen jaku datuen arabera. 2018an 12 izun jarri ziren 11 izun jarri ziren adingabeak jokoan egoteatik jokoaretoetan.
Euskal Autonomia Erkidegoan.
Bai. Igaz, 9. 2018an 8 izun gaztea egoteagatik bakarrik ez jokatu gabe, baina egoteagatik horrelako lokal baten, igaz, 4. Eta igaz, 2018an ziren 4 izun jarri genituen adingabeentzat, eta igaz, 21, baina kuriosuena da, azarotikona bat ere ez dela egon. Orduan, ez da egitea, abotsa euren artean zabaldu dan, baina hori eraginkorra dala dirudi.
Zenbateko izuna jartzen zaia adingabei?
Enda berreta 10 euro, eta ordaindu dutenek denek ordaindu dute bere ala, eta orduan 100-ko deskontua 75. Ala ere, alegazioetan gaztearen o adingabearen kompromisoa, implikazioa, damua eta bar, paternalismorik gabe, baina benetan ikusizkero prest dagoela bere jokabide aldatzeko, hor gurasuk ere lana daukate, batzuetan geratu da amonestazio idatzi batean, da Filipika idatzia bestik.
Ba, hemen txegelitzen da, nahi balima da alde guztien artetik konpartitzen den kezka bat, eta urratsak ematen hasita, kontzientziazioa gero eta zabalagoa da, baina akaso oraindik ez nahikoa. Jon Agirre Jaurlaritzako Joko Zuzendaritzako Bizkaiko Bulegoko arduraduna, eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik.
Eskerrak zuei.
Eta Marian Urrestarazu, genuen alde batetik, gizaki helburuko gizarte zitzailea, eskerrik asko, Marian zuri ere. Eta Angel Ugarte Nafarroko Aralar Ludopatia taldeko psikologoa.
Bai, eskerrik asko zuei.
Nahi duzun arte.
Bai.
Ba, onaino gu gaur kontatzeko genuena, orain faktoriak lanean jarraituko du, Manu Etxezortu eta bere lantaldearekin, eta bihar itzuliko gara gu, goizeko 7:00tik aurrera Euskadi Irratiko sintonian. Bihar arte, ondo izan.